sartu da lapurra. Egunon entzule guztiok, hemen gara berriz ere sartu da lapurra, eta gaurkoan, aurreko batean hasi genuen sailari jarraipena ematera gatoz. Txoriak baga eman genuen, txoriak bigare bai, eta gaurkoan txoriak igaren txanda da. Aitortu beharra daukagu ez garela ornitologo adituak eta sekula ez dugula fijazio berezirik izan txoriekin, baina halako batean kontu bat eta beste aldotuta pentsatu genuen eta geure buruari galdetu genion zergatik dago hainbeste txori gure hizkuntzan eta gure kantuetan eta gure kulturan, eta hala galdezka eta galdezka hirugarren saio ontara iritsi gera, txoriei eskainitako txoriak iga atalera. Saioak eta saioak eskaini dizaiokegu txorien gaiari, baina gaurkoan txori bati eskainiko diogu gure arreta, uste dugulako baduela presentzia berezia gure kulturan, eta txori hori ezin beste bat izan, txantxangorria baizik. Elujar aldizkarian galdetzen zuten 1984an, ba ote da Euskal Herrian txantxangorria baino hegazti ezagunagorik. Ahozko zein idatzizko literaturan maiz agertu zaigu txori elderronen konturen bat, eta halaxe dio hauetako kondaira ezagun batek. Jesu Kristo gurutzean zegoela txantxangorri bat hurbildu omen zitzaion, eta buruan zituen arantza kendu omen zizkion. Baina horretan ari zela odoltan tabat bularrera erori eta egun senti ederrenetako eguzkia bezen gorri gelditu zitzaion betirako. Tira, halakoak sinetsi nahi dituenak sinetsi ditzala, entzun ezagun txantxangorria. Eta orain, entzun ezagun itoizen txantxangorria. Egal egiten.
Neukan guztizen amez bat, amez bat, beti egoten intzen, haren bizitan zai, haren bizitan zai. Beste bat, beste bat.
Egal egiten itoizen kanta ezaguna, eta guk irratian egal egiten jarraituko dugu txantxangorria gaurko gaia, eta hasi gara Elhuyar aldizkarian ateratzen artikulu bat idazten, beste parrafotxo bat irakurtze aldera honako hau. Beste kondaira batzuetan ere, gizakiaren beldurrezten animalia maitagarri gisa agertzen zaigu txantxangorria. Ez da harritzekoa, erakusten duen itxura potxolo eta izaera lotxagabe horri esker, hegazterik ezagunenetarikoa izatea lortu du. Baina haranon, itxuraz hain ahul eta goxo den txoritxoak, lurraldea zaintzeko orduan izaera oldarkorra eta odol berokoa duen, eginkizun honetaz denbora luzez arduratzen delarik. Egal egiten txantxangorriari buruzko kanta ezaguna, eta beste kopla ezagun batzuk hartu nahi ditugu orain izpide, izan ere 2003an erabili.com webgunean sarrera bikaina atera zen, txantxangorria txantxate izena zuen. Txantxangorria txantxate, birigarroa alkate, Xoxua dela mediante, txepetxa preso sartu dute. Entzun ditzagun txori guztia kantuan batera. Ea bereizteko gaizeraten? Ba, hauxe da txantxangorria. Hauxe birigarroa. Xoxua honako hau. Eta azken hau, txepetxa. Altxor asko eta handia ditu euskarak. Badako kopla bat, orain 80 urte aur izan zirenek beraien gurasoengandik ikasi ohi zutena. Gaur egun, kopla horren ahozahoko eta belaunez belauneko transmisioa eten eginda, edo kasurik onenean ilurrenda. Ona hemen kopla hori.
Euskal Herritik aparte, mila legua bitarte, eskutan kaloturi preso zamora naukate. Pentsaturik amar urte behar ditut alabete, pazientzia hartu beharko libre utzi arte. Naizta kriminalez izan, kaiolantzorien gizan.
Hauek ez dira erabili.comen aipatzen zituzten koplak, baizik eta Gabi de la Mazak txantxangorria ezin aipatu gabe utzi, hainbat eta hainbat kanturen karaokea edo hitzak bideoetan txertatu dituen gizona. Hauxe da txantxangorria, behaiek kantatutako bertsoak.
Zantzain gorri euskal kosta, birigarroa iberduero, zizaren buskan baten gatikat preso gara mate. Larai, 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 larai.
Baina heldezagun berriro aurretik aipatu dugun kopla. Txantxangorria txantxate, birigarroa alkate, xoxua dela mediante, txepetxa preso sartu dute. Kopla horrek, hainbat galdera sortzen dizkigu. Zer irudikatzen dute lautxori hoiek? Zer esan nahi dute? Gurasoek semealabei ahoz-aho erakutsitako kopla horrek bertsio bakarra aldu. Ala tokian tokiko moldaketak dauzka. Zuk, entzule, ikasita aldaukazu kopla hori. Noiz ikasi zenuen? Nori ikasi zenion? Aldaketarik ba aldu zuk ikasitakoak. Zer esan nahi du zuretzat? Nongo azara.
Zantzain gorria bertzalea, birigarroa zakurra, zizaren bustan baten gatikak preso gara mate. Larai, 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 larai,
Bada orain dela ia 11 urte, erabili.comeko sarrera horri erantzun emanez, honako testua txertatu zuten Euskadi Irratitik hartua eta moldatua, Jose Irazu Garmendiak edo hobesan da Bernardo Atxagak idatzia. Handik pasarte batzuk irakurriko ditut merezi dute eta.
Euskal Herritik aparte, mila legua bitarte, eskutan kaloturi preso karabantzen naute.
Kopla txiki hau nik ez dakit noizkoa den, baina ene iritzirako oso zaharra da, eta guk denok umetan ikasi izan dugu. Askok eta askok kantatua izango dute beren haurtzaroan. Nik esan nahi dizuedana da, kopla hau oso lotuta dagoela gauden urte garaiarekin, gogoratzi behar da, abenduan ateratzela, urte bukaerarekin alegia. Eta esango didazue, zer gati dago lotuta kopla hau urtearen bukaerarekin? Txantxangorria txantxate, birigarroa alkate, xoxoa dela mediante, txepetxa preso sartu dute. Ez dirudi zerikusirik izan dezakenik urte bukaerarekin. Bai, badu, eta hori esplikatzera noa. Orain entzuten ari gara txantxangorria txantxate Fermin Valentziaren bertsioan, zuzenekoan, alegia. Kopla ezagunaren moldaketan entzuten dugu Fermin Valentzia, txantxagorria txantxate, birigarroa alkate, zizare buztan baten gatikan, preso naramate. Eta aste honetan elkartasuna adierazi beharra daukagu beste zizare buztan baten gatik, presoen argazkia jartzeagatik, kartzelara eraman duten horrekin. Gure elkartasuna eta txantxangorriak aske nahi ditugu. Baina Atxagarekin jarraituz, esaten digu beste pasarte batean, orain erreparatu dieza egun berriz ere koplari. Txantxangorria txantxate. Hori da txantxangorriaren kantua. Txantxanekoa da. Ez da txio txiokakoa. Txantxanekoa baizik. Orduan txantxangorriak txantxate kantatzen du. Eta koplaren azken lerroan berriz txepetxa preso sartzen dute. Labur bilduz, Atxaga kontatzen digu Robert Gravesek aipatzen duela, bai Grezian eta bai Galesen txepetxa preso hartzen zutela urtearen amaieran, eta hil egiten zutela, ala urte bukaera simbolizatzen du txepetxak, eta urtearen hasiera txantxangorriak. Hainbat kontu gelizdu zaizkigu hemendik kanpo, baina bueno, erantzunetako batean arreta eman digu, Hernanitik nola Antxon Garrok esaten zuen, bere ustez koplak epaiketa baten egoera azaltzen dute, txantxangorria informatzailea, salatzailea, akusatzailea izango litzateke, Birigarrua alkate, epaile, Xoxua alguazila izango litzateke, eta txepetxa preso hartu eta kartzelaratu duten epaitua. Kontua kontu, zuek juzka eta segi biltzen ondo bili, baina batez ere, ibili.